ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቪድዮ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 3/2022 ወይ ከዓ 22/2014 እዩ ከመይ ብዕልኩም ክቡራትና። ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፃባት ካብ ክልል ዓፋር ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ እቲ ክልል ተታሒዞም ዘለዉ ተጋሩ ዝምልከት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ይፈትሑ ክብል ከሎ ክልል ዓፋር እውን መልሲ ይብሎ። ከምኡ እውን ሕፅረት ምግብናን ቆልዑ እቲ ክልልን ዝምልከት ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ሰሙናዊ መደብና እዩ። ንክኢላ ሕማም ኩሌትን ውሽጣዊ ሕማማትን ዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ዘተኣናገደ ኮይኑሎ ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግንቢ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 338 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብ ክልል ኦሮምያ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ሓላፊት ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ብለነ ስዩም ገሊፀን። በቲ መጥቃዕቲ ሓዘነን ዝገለፃ ብለነ ሰላምን ፀጥታን ቁልፍን ቀዳምን ኣጀንዳ መንግስቲ ምዃኑ ሓቢረን፣ ብካል ወገን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ንዝምራሕ ናይ ሰላም መስርሕ ድልውቲ እያ ኢለን። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብናይ ኬንያ ኣካቢነትን እንግሎትን ንዝካየድ ዝርርብ ዝለዓለ ውጅለ ልኡኽ ንምልኣኽ ድልው ምዃኑ እዩ ፍሊጡ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተታ እተን ውሃቢት ቃል ፕሬዚዳንት ኬንያ ብሕብረት ኣፍሪካ ንዝምራሕ ፃዕሪ ሰላም ይድግፉ እዮም ኢለን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣዋር ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ። ነቲ ሽልማት ዘካየዶ ካብቲ ምስረት ሓደ ዓመት ዝገበረ ምዃኑ ዝገልጽ ፋውንዴሽን ሃጫሉ ሁንዴሳ ምዃኑ ኣካየድት ስራሕን በዓልቲ ቤቱ ንውሩይ ድምፃዊ ሃጫሉ ዝኾነትን ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ገሊጻ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምብራህ ሽምዓ ሓዊሱ ንኣርቲስት ሃጫሉ ዝዝክሩ ዝተፈላለዩ ስነ ስርዓት ዝተኻየዱ ኮይኖም ብዝተፈላለየ ዘፈር ሙዚቃ ዝተመረፁ ፍሉጣትን ሓደስትን ሙዚቀኛታት ኣፋን ኦሮሞ ተሸሊሞም ኣለዉ። ኣርቲስት ኣሊቢራ ተሸላሚ ዕድመ ልክዕ ኮይኑ ኣሎ። ሃጫሉ ሁንዴሳ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰብ ከም ዝተቐትለ ይዝከር ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሎም ሓምስ ኣንጻር ወታደራዊ መሪሕነት ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ በበይኑ ሰላማዊ ሰልፍታት 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሓካይም ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ 30 ዓመት ምውዳቕ ስርዓት ኣልበሽርን ሻምናይ ወርሒ ምግባት ወታደራዊ ስልጣንን ምኽንያት ብምግባር እዩ ተጸዊዑ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ካርቱምን ኦምዱርማንን ክካየድ እንከሎ ካብ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ተኽሲ ብረትን ብምጥቃም ንሰልፈኛታት ክዓግትን ክብትንን ፈቲኑ። እቶም ብተኽሲ ዝተቐትሉ 4 ሰልፈኛታት ድማ ካብ ኦምዱርማን ምዃኖም ሓካይም ንሮይተርስ ኣመልኪቶም። ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራፅ እውን እቲ ዜና ብተወሳኺ ይሕብር። ብወገን መንግስቲ ሱዳን ንበዝሒ ምውታት ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝተዋሃበ መግለፂ የለውን። ፍሉይ ልኡክ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቮልከር ፐርዝስ ኣንጻር ሰላማውያን ተቃወምቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ደው ክብል ጸዊዕ ኣሎ። ወታደራዊ መራሒ ብሩሃን ብወገኖም ትማር ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ንሰላማዊ ምርጫ ብሓጎስ ከም ዝቕበሉ ብምጥቃስ ንሶም ግን ብሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮነስ ብስምምዕ ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ጠቒሶም። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ኣሜሪካ በዝሒ ብዘይሕጋዊ ዝውውር ዝመቱ ሰባት 53 በፂሑ። መጀመርያ ዝሓለፈ ሶኒ ብዘይዋንኣ ኣብ ዝተገደፈት ተስሓቢት መኪና ናይ 46 ስዱዳት ሬሳ ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ ተረኪቦም። ኣብ ውሽጢ እታ መኪና 39 ዲግሪ ሴልሽየስ ሙቐት ከም ዝነበረ ሰበስልጣን ይገልጹ። እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘጋጠመ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክስተት እዩ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣብ ኣውራ ጎደናታት ተወሳኺ ነውጣታት መፈተሺ ዓበይቲ መካይን ከም ዝኽፈት ሎሚ ረቡዕ ዕላው ገይሮም ኣለው። ዘዋሪ ናይታ መኪና ሞት ዘስዓበ ምዝውዋር ስደተኛታት ብዝብል ተኻሲሱ ኣሎ። ኣሜሪካ ምስ ገዛእቲ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ዲፕሎማሳዊ ጽምዶ ክነቐቓሕ ምግባራ ተኸላኺላ። ውፁእ ምግላል ኣብቲ ከባቢ ናይ ዋሽንግተን ዕላማታት ክዕውት ኣይክእልን ኢላ ኣላ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ፍሉይ ልኡኽ ቶማስ ዌስት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ምስ ላዕለዎት ወኪላት ጣሊባን ፈላማይ ዝኾነ ዝርርብ ንምክያድ ልኡኽ መሪሖም ናብ ዶሃ ቃጣር ይገሹ ኣለዉ። እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኩለን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ካልኣይ ብርኪ ትምህርተን ብቕፅበት ምስ ኣቋረፆ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መጋቢት ዝርርብ ጠጠው ኣቢልዎ ወኣብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል ኣብ ዶሃ ዝካየድ ዝርርብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ምስጓም ዝጠመተ እዩ ክኸውን ኢሉ ምምካት ግብረ ሽበራዊ ቁጠባዊ ምርግጋእ ሰብኣዊ መሰላት መኽፋት ትምህርትን ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ቅድሚ ምቁፅፃሩ ብኣሜሪካ ምስዝምርሑ ዓለምለኸ ሓይልታት ይሰርሑ ንዝነበሩ ኣፍጋናውያን መሕለፊ መሃብን ዝብሉ ይርከብዎም። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ካብ ናይ ዩክሬን ግዝኣት ስኔክ ኣይላንድ ከምዝሰሓበሎም ሓሙስ ኣፍሊጡ ሩስያ ንደሴት ብላክ ሲ ብምቁፅፃር ኣብ መጀመርያ እቲ ኩናት ከም መልዓሊ ክትጥቀመሉ ፀኒሓ እያ። ሩስያ ከም ምልክት ሰናይ ድልየት ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢላቶላ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣንድሪ የርማክ ንምስሓብ ሓይልታት ሩስያ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ስኔክ ኣይላንድ ወታደራት ሩስያ የለውን፣ ወታደራዊ ሓይልታትና ዓብዪ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ኢሉ የርማክ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሪታንያ ንዩክሬይን $1 ቢልዮን ረድኤት ከም እትህብ ሎም ሓሙስ ኣፍሊጣ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እቲ ገንዘብ ንምክልኻል ኣየር ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንወታደራት ዩክሬይን ኣገደሲ ዝኾኑ ናውትን ዝውዕል እዩ ኢሉ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣላታዊ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት፣ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካልኣይ ፀብጻብ ኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም። ኣብ ክልል ዓፋር ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ብህፁፅን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክልቀቁ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ግን እስራት ዘይኮኑስ ንድሕነቶም ኢልና ኣብ ውሑስ ቦታ ቅሚጥናዮም ዘለና ዜጋታት እዮም ክብል ምላሽ ይህቡ። ማዓት ናብ መንበሪታቶም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ በዓል ስልጣን ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኹልና።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መግለፂኡ ካብ 15 ስካብ 20 ግንቦት 2014 ዓ.ም ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ሰመራን ኣጋቲናን ብዝገበሮ ክትትል ዝረኸቦም ፀገማት ኣቃሊዑ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ ክልል ዓፋር ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ተተሓሒዙ ንድሕንነቶምን ብገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ንምፍላይን ብዝብል ምክንያት ምስ ትግራይ ካብ ዝዳበዋ 3 ወረዳታት ክልል ዓፋር 9,000 ዝኾኑ ተጋሩ ናብ ሰመራ ከም ዝወሰዶም ድማ ይገልጽ። እቲ ኮሚሽን ኣብቶም ማዓስከራት ነቶም ሰባት ብምዝርራብ ንዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ውሃብቲ ግልጋሎትን ብምሕታት ከምኡ እውን መንግስታዊ ንዘይኮኑ ትካላት ብምዝርራብ እቶም ተጋሩ ዘለውሉ ኩነታት ክከታተል ምፅንሑ የመልክት። እቶም ኣለው ዝበሃሉ ፀገማት እንታይ ከም ዝኾኑ ድማ ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ክትትልን ምርመራን ሰብኣዊ መሰላት ክልል ዓፋር ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ።
ከ5 በላይ ከመቆታቸው ጋር ተያይዞ ና በተለይም ደሞ ከያያዘቸው ከይምንሱ መሰረታዊ ይሆኑ
ካብ 5 ወርሒ ንላዕሊ ብምፅንሖም ምስተሓዝኦም ዝራኸቡን ንህወቶም ሓደገኛ ዝኾኑ ጉለታት ኣብ ክትትልና ርኢና ኣለና። እዚኦም ንድሕንነቶም ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ስለ ዝኾኑ ግቡእ ስጉምቲ ንክውሰድ ነዚ መግለፂ ውፅኢና ኣለና። እቲ ዘለውሉ ኩነታት ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ዘለዎ እዩ። ከም ካልኦት ተመዛበልቲ ክንቀሳቀሱ ኣይፍቀደሎምን። ካብ ካልኦት ተመዛበልቲ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ብፆታ ተፈልዮም ስድራ ቤታት ነንበይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ።
ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና ምግብን ክልል ዓፋር ኣይተ መሓመድ ሑሴን ብወገኖም ነቶም ሰባት ከም እሱራት ዘይኮነስ ከም ተመዛበልቲ ኢና ንሪኦም፣ ካብ ዝነበሩሉ ከባብታት ዘምፃኣናዮም ንድሕንነቶም ክንብል ኢና፣ ሕዚ እውን ሓደጋ ከይገጥሞም ኢና ንሕልዎም ዘለና ይብሉ።
ትቢኤለፍ ወራሪ ሃይ የዓፋርን ፍልበትኩነሱ ዞን በተቀናጀና በታቀደ መሰረት
እቲ ወራሪ ዝኾነ ጉጅለ ሕወሓት ብዝተወደበን ብዝተዋደደን መልክዕ እቲ ውግእ ናብ ዞባና ምስ ኣምፅኦ ኣብኣብዓላ ዝነበሩ ገለ መናእሰይ ምስ ሕወሓት ይተሓባበሩ ነይሮም። እንተኾነ ግን መብዛሕቶም ኣዴታት፣ ህፃውንቲ፣ ሽማግለታትን ካልኦት ንጹሃት ሰባትን ብምክንያት እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ከይጥቅዑ መንግስቲ እቲ ክልል ብዝለዓለ ሓላፍነት ካብ ኣብዓላ ናብ ሰመራ ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ኣምፅኡ ኣብዝሓሸ ቦታ ኣስፊርዎም እዩ። ካብ ደገ ድማ ካሊእ ሓይሊ ከየጥቅዖም ለይትን ቀትርን ዝሕልዎም ናይ ፀጥታ ሓይሊ መዲብና ንሕልዎም ኣለና። ካብ ተወለድቲ ዓፋር ንዓ ኣቶም ቀዳምነት ብምሃብ እውን ማይን ምግብን ብምቕራብ ንዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ነተኣናግዶም ኣለና እዮም ዝበሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ መዓስከር ዘዘራረቦም ተጋሩ ግን ካብ መንበሪኦም ዝመፁን ሕዚ እውን ኣብ ሰመራ ዝነብሩ ዘለውን ብዘይ ፍቓዶም ከም ዝኾነ ይገልፁ። ኣቶ መሓመድ ግን በዚ ኣይስማምዑን።
እዛ ከምቢ ውስጥ ለወንጀል የተጠረጠሩ አንዳንድ ሰዎች እንዳሉ ፖሊስ በሚሰጠን መረጃ እናውቃለን። ነገር ግን አሁን
ኣብቲ መዓስከር ብገበን ዝጠርጠሩ ሰባት ከም ዘለው ፖሊስ ብዝሃበና ሓበሬታ ፈሊጥና ኣለና። ኮይኑ ግን ሕዚ እቲ ኩነታ ስለዘይፈቅድ እቲ ጉዳይ ኣብ ምፅራ እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዓላማ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ኣዴታትን ህፃናትን ንድሕንነቶም ተባሂሉ ናብዚ ከም ዝመፁ ብዝግባእ እዮም ዝግንዘቡ። ተገዲድና ኢና ዝመፃና ሕዚ እውን ተገዲድና ኢና ኣብዚ ዘለና ብዝብል ኣባሃህላ ኣይስማማዕን ይብሉ። እቲ መግለፂ ኣብቶም ማዓስከራት ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝን ግልጋሎት ሕክምናን ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ የምልክት። ኣብቶም ማዓስከራት ተላባድ ሕማም ምእታውን በዚ ዝተጠቕዑ ካብ 4 ስካብ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ከም ዘለውን ይሕብር። እቲ ሕማም ናብ ካልኦት ሰባት እውን ይዛመት ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ እቲ ኮሚሽን ይገልጽ። ብምኽንያት ወሊድ እንተዘይኮይኑ ናብ ሕክምና ምኻድ ዘይፍቀድ ምዃኑ ነቲ ጸገም ይጋድዶ ከም ዘሎ ድማ እቲ መግለፂ ወሲኹ የረድእ። ኣቶ መሓመድ ነዚ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ
እዚ መረጃ እኛ እንደ ክልል መንግስቲ ኣይንስማማም።
እዚ ሓበሬታ ከም ክልል ኣይንሰማምዐሉን። ናብዚ ምስ መፁ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ማዓስከር ይተሓዙ ዝበሃል ነገር ኣሎ? እዚ ናይ ተመዛበልቲ ማእኸል እዩ። ሰመራ ማለት ካብ ኣምባሳደራት ክሳብ መራሕቲ ሃገራት መፂኦም ዝርእይዎ ቦታ እዩ። ናይ መዳጎን ናቑጣ ኣይኮነን። መንግስቲ እቲ ክልል ድሕሪ ሕዚ ምግቢ መፅለልን ማይን ከቐርባ ይኽእልን ልዕሊ ዓቕምና እዩ ኢሉ ንዓለም ለኸ ትካላት ኣፍሊጥ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ነዚ ሓሳብ ተቐቢሎም ክሳብ ሕዚ ዝሕግዝዎም ዘለው ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይን ትካላት ሕቡራት መንግስታትን እዮም። እቲ ዝተሓተ ግልጋሎት እናረኸቡ እዮም። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሓገዝ እናቕረበሎም እዩ። እንተኾነ እቲ ብገበርቲ ሰናይ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ እኹል ኣይኮነን፣ ንካልኦት ተመዛበልቲ እውን እኹል ሓገዝ ኣይቐርብን እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ማዓስከር ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዋ ብሰንሰለት ተኣሲራ ትነብር ንእስቲ፣ 10 ዝኾኑ ከቢድ ቁስሊ ዘለዎም ሰባት፣ ከምኡ ድማ ውስንነት ዕቤት ኣእምሮ ዘለዎም 5 ህፃናት ከም ዝርከቡ እቲ መግለጺ የመልክት። ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኩነታት እቶም ተጋሩ ብሽም መዕቆቢ ኣብ መንነት ብሄር ዝተመስረተ ዘይሕጋዊ እስራት ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለው። ናብ መንበሪኦም ክሳብ ዝምለሱ ድማ ኣብቲ ማዓስከር ክፀንሑ ድሌት ዘለዎም እንተሃልዮም ብምሉእ ፍቓዶምን ብዘይገለ እገዳ ምንቅስቓስን ክኾን ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ብፍቓዶም ናብ ገዛውቶም ንምምላስ ወይ ድማ ኣብቲ ዘለውሉ ከባቢ ንምፅናሕ ወይ ድማ ናብ ካሊእ ቦታ ንምኻድ ንዝደልዩ ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሓገዝን ደገፍን ክግበረሎም ዶክተር ዳንኤል ኣተሓሳሲቦም። ብገበን ዝተጠርጠሩ ሰባት እንተልዮም እውን ጉዳዮም ብስርዓት ብቤት ፍርዲ ጥራሕ ክረአ ይግባእ ኢሎም። እቲ ናይ ሕዚ ኣተሓሕዛ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ዝተዛረቡ ዶክተር ዳንኤል ኣብቲ ማዓስከር ዘለዉ ሰባት ንተደራራቢ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት የሳጥሖም ስለ ዘሎ ብህፁፅን ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ፀዊዖም። ኣቶ መሓመድ ግን እቶም ተጋሩ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ዝኽእሉ እቲ ከባቢ ምስ ተረጋግዐ ከም ዝኾነ ገሊፆም፣ እዚ ድማ ካብ 2-3 ኣዋርሕ ከም ዝወስድ ኣመልኪቶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣብ ክልል ዓፋር እዩ ከፅንሐና።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝተኸሰተ ከቢድ ደርቂ ብሕልፊ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብርቱዕ ጉድለት ኣመጋግባ ኣስዒብሎም። ናይቲ ክልል እንኮ ሪፈራል ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ንሕክምና ዝመፁ ቆልዑት በብሰዓቱ ይመቱ ኣለዉ ይብል። ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ብሰንኪ ዝኣተወቶ ውግእ ካብ ሓፈሻዊ ክሊኒካት ክልል ዓፋር ኣብ ስራሕ ዘለዉ ትሕቲ 10,000 ጥራይ እዮም። ካልኦት ሆስፒታላት ግና ዓንቀፍቀፍ ዝበዝሖም እዮም ትብል ወኪልና ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ሰመራ ሙሉእ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ እንኮ ረፈራል ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ክልል ዓፋር ዝተመደቡ ዶካትር ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ 369 ዝማሰኑ ቆልዑ ከም ዝተቐበሉ ይገልጹ። ኣብቲ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ዝነብረሉ ክልል 2 ሓኻይም ቆልዑ ዝተመደብሉ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ድብቲ ብዝደኸሙ ቆልዑን ዝቐበፃ ኣደታትን ወለድን መሊኡ ይረኣይ። ሓደ ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኣይና ከድር ኣብ መስርሕ ምህጣር ካብ ዝኣቱ 2 ሰሙናት ሓሊፉዎ ኣሎ። ኣዲኡ ኣይና ከድር ከምዚ ትብል።
ናብዚ ሆስፒታል እዚ ክንመፅእ ከለና ወደይ ምግቢ ይበልዕን መስተይ ሰትን ኣይነበረን፣ ክመውት እዩ ዝብል ስጋት ሓዲሩና ነይሩ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ኣስታት 40 ዓመታት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣጓንፍዎ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ንሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥሜትን ሕፅረት ዝተማልአ ምግብናን ኣብዲቕዎም ይርከብ። ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት በዝሒ ኣብ ሕክምና ዝኣተዉ ዝመስን ቆልዑ ኣብ መጋቢት 30 ሚእታዊ ኣብ መያዝያ ድማ 28 ሚእታዊ ኮይኑ ምምዝጋቡ ይጠቅስ። ዳይረክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሓመድ ዩሱፍ ኣብ ወሕሪ 5 ዝመስን ቆልዑ ይቕበሉ ከም ዝነበሩ፣ ሎሚ ግና እቲ መጠን ናብ 5 ቆልዑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዘንቆልቆለ ይዛረብ።
After the patient deteriorated. So most of the patients die in our setup.
ወለዲ ጥዕና ቆልዑት ምስ ኣንቆልቆለ እዮም ሒዞሞም ዝመፁ። ብሰንኩ ድማ ነቶም ቆልዑ ገና እናተቐበልናዮም ከለና ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰዓታት ይሞቱና። ፀገም እቶም ቆልዑት ካብ ሕፅረት ምግብና ንሰገረን ዝተሓላለኸን እዩ።
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝብልዎ ብሰንኪ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ክሊኒካት ክልል ዓፋር ስለዝተ ዘርፉን ዝዓነውን ኣብዚ እዋን እዚ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ኣለዉ ይብሉ። እቲ ዝተጠቕሰ ክስተት ብዙሓት ሰባት ናብ ሆስፒታል ዱብቲ ንክኣትውን መብዛሕትኦም ቆልዑ ዝሓዙ ወለዲ ኣብ መተሓላለፊ ኮሪዶራትን ደገን እቲ ኣስፒዳለ ንክዕርፉ ኣገዲድዎም ኣሎ። ኣሚና ኣደም ኢብራሂም ከምዚ ትብል።
ወደይ የስዕሎ ብርቱዕ ረስኒ ኣለዎ፣ መግቢ እውን ኣይብላዓሉን። ፀገሙ እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን።
ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ብወገኑ ጠለብ ሕክምና ምምላእ ከቢድ ብድኦ ኮይኑ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ካብ ቢሮ ኦቻ ጨንፈር ኢትዮጵያ ሚሸል ሰዓድ
ኣብ
ውሽጢ ክልል ዓፋር ማእከላት መሐብሐቢ ክጣየሻ ወይ ክህነፃ ዝብል ድልየት ኣሎ። ንግዜኡ እውን እንተኾነ እዚ ዩ እቲ ክንዓዮ ንደልዮ ዘለና መደብ። ሓደ ክነግረኪ ዝደልዮ ነገር ከምቲ ንደልዮ ኣይሰለጠን እምበር እዚ ንሓስቦን ንከታተሎን ዘለና ጉዳይ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገለእ ሰራሕተኛታት ሓፈሻዊ ሆስፒታል ድብቲ ስለ ዝቐበፁ ስርሖም ጠጠው ከም ዘበሉ፣ እዚ ንሳቶም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ሕፅረት ሓኻይም ስለ ዘስዓበ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ሓኻይም ተወሳኺ ፀር ኮይኑ ከም ዘሎ ዳይረክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ድብቲ ዶክተር መሓመድ ዩሱፍ ገሊጹ ኣሎ። መደብ ትግርኛ ካብ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና መደብ ጥዕና ኢና ክንሰግር። ሕማም ኩሊት ንብዙሓት ሰባት ካብ ወለዶም ንዝወርስዎ ዓይነት ሕማም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎ። ብዛዕባ ጠንቅታቱን ኣገባብ መከላኸሊኡን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉዳያትን መብርሂ ንክትህባብ ንኣፈወርቂ ንክኢላ ሕማም ኩሊትን ውሽጣዊ ሕማማትን ዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ኣዘራሪባታላ ቀዳማይ ክፋል ንሎምሂ ክነቕርበልኩም።
ዶክተር ኣስቴር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኪ ኣዝየ ዘመስግነኪ። መጀመርያ ክንፈልጦ ምእንቲ መበገሲ ሕማም ኩላሊት ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዶክተር ኣስቴር?
ሰላም ምንያ ታንክ ዩ ኣብዚ ምቅዳመይ ደስ ዝብለኒ። ወል እቲ ኣብ ናይ ሕማም ኮላሊት ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎ ደሊ። ሓደ ካብኡ እቲ ካብ ዓመና ንላዕሊ ካብ ንገብሮ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ስድራ ዝመሓላለፍ ብጀነሪክ ዝመሓላለፍ ሕማማት ኮይኑ ከምኡ ውን ከምዚ ብናይ ኣውቶኢሚዩን ኮንዲሽን ዝበሃል ሕማማት ምስኡ ተተሓዘ እዚ ካብ ቁፅፅና ወፃኢ ዘሎ ማለት እዩ። ክኸውን ክእል ሓደ ካብቲ ናይ ብወለዶ ዝመሓላለፍ ሕማማት ፖሊሲስቲክ ኪድኒ ክበሃል ይኽእል። ካልእ ውን ሕማም ኮላሊት ብምታ ከም ዝመፅእ ዘይተፈልጠ ኮላሊት ዘለዎም ኣብ ስድራና ቦና ኮይኑ እንተሎ ሓደ እሱ ንዓና እውን ክቃልዕና ክእል ማለት እዩ። ካልኣይ ካተጎሪ ወይ ከዓ ዓይነት ኮላሊት ሕማም ከዓኒ حدر حمام حمالتيو زلو سب كم بعد شكوريان حمام لبي ويتساط دم زلو مالتيو ازي هاني حدر حمام زلو نتينا يكولاليك حمام مور ريسك قبرو خيل كالعو خيل حجي حادة كابتي عزيو زوتور زوخان حمام نايكولاليك نمساني عب مولا علم عب تسلمت خوينو عتعد خوينو عب معبلات هاقرات خوينو أب سالس علم خينو ناي شكوريا دايبيديس مالتيو بشكوريا زمت نسو عزيو تزي عبي بغطرس تزي بس حمالتيو اتي سالس ناي كاتيغوري نبلوها عني أب قطران زلو مالتيو حادة كابتو قطران زلو بروغدوي خمت سخيل بتوساهون شقارة ستسب حمام كلاليت كالعنا الناس سخيل سالسای کانی بفاوس نمثالی بزح سبات عب فارماس قیدم نک انزافوسی ادویل نبلو آمریکا تفل علی عنت نک انزافوست بکاب حکیم وقت آقاینم قطع علی نک انزایلنی نی کرتمات هلنن دالو وستو کی تفلات و کی فلات قطع نیم قطع نیحو گزی وسیدو نکل علی کم دامج وی کاب قطعی وقت آی کاب تحنا خل مال سو حجی ابسل است بوتای مالتی نی بکاب قطعنان لعلی بس دراز محلال فمام حدر حمام زلوسر کابون اتن شگرام استایز زلون بفوسن مالتیو
سلازي كابي تسب بزر إذن ما حلالف حدا له من نمكت كبرة زي تخيل أتخالي جن من ألباتها بتحتو تزر نخون ويكلك على خلو النخيل كابي مقاقبا خون نخيل كابي أطاقما كان أقودعي لمدتات كخون نخيل يختبن للخ بس عم تبق كلاليت فايل غيرو ويكا أكيد نفايلر نبلو مجم طيب بحادو كلاليت سبك خيل كم زخيل ينقريو جن كلت يخاف قطر وتع خين ويكسر حوت عو خين هو بهال كلن تيم على تي دكتور راسك.
نمثالي قدامنت حاد كلاليت انتي قبر انتي يسرح الناي كلاليت نمجي مثلا فلات يدلي دحر تي ناتو ساعة كلاليت تروحو قد قدر كله انتي متصحاني بزيادة نردو نخل نمثالي نسخي عب دق عب صحي وعيلكا رهيتكا بزح سرح وعيلكا أربعة خمسة برشقاتات ما يتساتي حجي كندو بزح مستاتها ويالك ها نابش انت بيت وي مالتي حجي تي حاجه خط سرحنا يكولاليت تي نفسنا بتاميوت اني حوت زليو ماي حيزو تزي اليوم ماي بشنت ملكه اب شنت بيت تي اكسس نبلو مالتي بشنت بيت نخيد سو حاجه خط سرحنا يكولاليت جن كولاليت كا بزح كان اوت سرح كومبلكس هنا زهانه سرحات يكايد مالتي وحاجه خابو نايت كيميكالات مصراي تي رسحات كاب نفسنا موصع تي نايدم بس في مقطصار ناي وحده دام اذا بزح تفلع لي عنت هرمونات بتي كولاليت زكايد سرح زلو زي كولاليت كودل كل حبسحو زي صعبينات كمصخ مثالي حجي كولاليتنا كابسول حوغدل كله سمعنا وي قرب كتنكف كله سمعنا والحانتي يلن سمعيت حادخ سمعنا حجمر كله مور اتي ادفانس نبلو مور كاب زيادة غنينو موتي معري لعلي سماني هم اتي نلعلي دامج وي تبلاشو كون كله انا اتي كيدني فايلير نبلو انت زي كوينو اتي ابتمجة مرتا ولا حنت ملكتات هير إنا نيو مالتي كولاليتنا كابسر حقود دول كله بمتالي أنا نفلطو بحكمنا ملكة حكمنا خيدنا بمرمرا ناي دم مرمرا جيرنا كومون ناشن تي مرمرا جيرنا إنا هنفلطو نخيل مالتي تي فيل جيرا وي كابسر حاوز إخبها الكله أبتبلاد تس فلطو بزياداون تي تريوتات وي ملكتات كرعينا خيل مالتي حجي تي فيل قبر كله أتي زبال كسر حد كقدر الكجمر كله أنت قد أنت قلت زي تجرنا له كم بعد من عمة كأتع زخون سرح تزجرنا له كم بعد دايلسس مالتي ويكا ترانسبلانت وي تو صحي كدني هوبنا تزجرنا أب موت كم بعد صحب قليل كم المالتي
قرب بلكة مسر أي خمس بالكيو بدم مرمراد بش أنت مرمراد في الطوينو قرب بلكة مسر أي
كملسوا للزخ كحاول للزخ العدل على له هو قال له بناتهم خنياتي خاتي بعنتهم مفلات ምፍላጡን ምክንሃኑን ኣድላይ እዩ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ካብቲ ክደክም ክጅምር ኮላሊትና እተን ኮላሊት ማለት ክልቲአን ማለት እዩ ክደኽማ ክጅምራ ከለዋ ብዓንተ ብኡ ብሕክምና ተኸይድና እቲ ነቲ ንዑ ዘምፅኦ ሕዱር ሕማም ንዕኡ ምፍዋስ ንምሳሌ ሽኮርያ ካብ መጠን ላዕሊ ኮንትሮል ዘይንገብሮ ፅኒሕና ተኮይና ንዑ ኮንትሮል ጌርና እቲ ኮላሊትን ካብቲ ድኽመቱ ቁሩብ እንዳሓሸ ከምዝኸይድ ክግበር ይኽእል ናይ ደንብ ፀቕጢ ደንብ ኮይኑ ከዓኒ ከምኡ ልክዕ ብዓንተ ኡ እንተ ኣብ ሕክምና በፂሕና ስኒ ካብቲ ቀልጢፉ ክገድድ ዝኽእል ከነድሕኖ ንኽእል ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ ዝነበሮ ክምለስ ክከኣለሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ክቡራትና መንያምስ ዶክተር ኣስቴር ዘካየደቱ ቃለ ምልስ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንጋሻ ንመንያ ነመስግን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ታሪካዊ ድርቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ከውድእ ከም ዝኽእል ስጋኣት ኣሎ። ነቶም ኣዝዮም ንሓደጋ ዝተቓልዑ ቅልጡፍ ሓገዝ ንምብፃሕ ኣሜሪካ ብትካል ተራድኦ ንዓለም ለኸ ልምዓት ወይ ድማ ዩስኤድ ኣቢላ ናብ 15 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ትገብርኣላ። እዚ ንመበራብዓይ ተኸታታሊ እዋን ሕፅረት ዝናብ ዘጓነፈ ወቅቲ ክራማት ዝምኽንያት እዩ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ጥሜት ንዝመስል ሓደጋ ክሳጥሑ ዕድል ክውስኽ ዝገበረ። ዝመፅእ ሓምሻይ ወቅቲ ክራማት እውን ካብቲ ማእኸላይ ግምጋም ብዝበኣሰ ደረቕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝትንብዩ። ሂወቶም ንምትራፍ ዝምገብዎ መግቦም ኣብ ዘራእትን እንስሳትን ዝተመርኮዘ ስድራ ናብሮኦም ዝበኣሰ ንሓደጋ ዝተሳጥሐ እዩ ክኸውን። ናይዚ ውፅኢት ድማ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሰባት ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ። እዚ ቁፅሪ ብዘይተለምደ መልክዑ ክውስኽን ኣብ ወርሒ መስከረም ቁፅሪ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ስጋብ 20 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዛት መሓዙት ኣካላት ትካል ተራድኦን ዓለም ለኸ ልምዓት ከም መግቢ ኣገልግሎታት ጥዕናን ዝተመጣጠነ መግብን ከምኡውን ፅሩይ ዝስተ ማይ ዘቕርበሉ መገዲ ክረኽቡ ይኽእሎም። ከምኡውን እቲ ዝርከብ ገንዘባዊ ሓገዝ ብሰንኪ ድርቂ ዝተመዛበላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ውሑስ ከባብን ጉዳይን ዝከታተል ኣሰራርሓን ክረኽባ ይሕግዘን። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወላዓቶ ጭካነ ዝተመልኦ ምኽንያት ኣልቦ ውግእ ዘንቀለቕልውላዊ ምግቢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዋጋ ምግቢ ነዳድን ማዳበርያ ዘራእትን ክንህርን ሕፅረት ቀረባት ክጋደድን ገይሩ እዩ። ከም ካልኦት ዞባታት ማእኸላይ ምብራቅን ኣፍሪካን እውን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስርናይን ካልኦት ዓይነታት እኽልን ብምኽንያት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ካብ ዩክሬን ከእትዋ ይከኣላን። እዚ ድማ ቀልጢፎም እኹል መግቢ እንተዘይረኺቦም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንሞት ክሳጥሑ ዘኽእሎም ሓደጋ ኣብ ቅድሚኦም ይርከብ። ናብ 700 ዝፅጋዕ እኽሊ ሶማልያን 100 ናይ ኬንያን ካብ ዩክሬን ዝኣት እዩ ነይሩ። ኣሜሪካ ካብ መፈለምቲ ዓመት በጀት 2022 ጀሚራ ልዕሊ 507 ሚልዮን ዶላር ብምስላዕ ንቐርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሃበት ብሕታዊት ሃገር እያ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብዚ እዋን ካብ ካልኦት ለገስቲ ተወሳኺ ቅልጡፍ ገንዘባዊ ሓገዝ የድል ኣሎ። ከም ሓደገኛነት እቲ ድርቅን እናወሳኺ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ማሕበረሰብ ለገስቲ ድርቂ ንምክልኻልን ሂወት ሚልዮናት ንምትራፍን ሓገዞም ክሕይሉ ይምሕፀን። ኣሜሪካ ንብሕታ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ድሌት ከተማልእ ኣይትኽእልን። ማሕበረሰብ ለገስቲ ዝበኣሰ ስቓይ ንምክልኻልን ህይወት ብዙሓት ንምድሓንን ክሓብሩ ዝግባኣሉ እዋን እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራትና ሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ዓርቢ እዩ ቀሕፅም እዩ ክነቕርበልኩም ኣጋይሽ ክህልውናዮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ናይ መቐለ ወይ ናይ ኣስመራ ሪፖርተራትና ተሓባቢሩ ሓደ መደብ ሒዝልኩም ከም ዝቐርብ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ስለዚ ምሳና ፀኒሖም ተኸታትልኩምና ክብረት ይሃበልና ንብል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ በትረ ስልጣኔ ምስ መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ።